Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. Olet puhunut paljon myös EU:sta ja siitä, että miten tämä EU asettautuu tähän Suomen ja Pohjoismaiden historiaan. Miten sä nyt tämän näet? Siis mistä me tullaan ja mihin me mennään?
Se on tietysti hirvittävän iso kysymys. Jos ajattelee vaikka nyt 100 vuoden perspektiivillä, niin me ollaan eletty mun mielestä toisen maailmansodan jälkeen sitä aikaa, että Eurooppa on näistä 2 sodasta aavistuksen oppineena, ehkä hiukan pelästyneenä, pyrkinyt luomaan semmoisia yhteistyörakenteita, joilla lähinnä nyt Saksa ja Ranskan välinen sota estetään. Tässähän on niin tähän asti onnistuttu.
Onko se nyt näin, että EU on tehtävänsä tehnyt, EU saa mennä?
Ei, mutta mä näkisin, että EU nyt näissä nykyvaikeuksissa, musta se on niin kuin vähän jollain lailla epäonnistunut ja hirviömäinen otus monessa suhteessa. Ja se johtuu siitä, että on yritetty liian nopeasti, liian paljon, liian monilla rintamilla. Mä sinänsä en halua vastustaa mitään näitä kauniita tavoitteita, joita niihin sisältyy, mutta just hätäily, liian nopea vauhti, ei otettu huomioon sitä, miten valtiot ja kansakunnat ja ihmisten mentaliteetti ja ikiaikaiset suhtautumistavat, ne ei väänny niin nopeasti niin kuin tavallaan semmoisille kulttuurisille ja ideologisille ja tämmöiselle vastavuoroisuuden käänteille, kun ehkä nämä, varsinkin euron jälkeinen kehitys olisi edellyttänyt.
Onko se niin kuin näin, että se on vain päälle liimattua? Tässä Jouko Kajano ja viime ohjelmassa puhui tästä sosiaalisesta pääomasta, tästä luottamuksesta, niin onko tämä luottamuksen rakentaminen kuitenkin niin kuin hitaampi prosessi luontaisesti, luuletko?
No kun mä olen ihan varma siitä, että nimenomaan tässä kriisissä on hyvin paljon kysymys siitä, tämän tyyppiset mentaaliset rakenteet, jos näin voi sanoa, ne kehittyy hyvin hitaasti. Ne on niin kuin siinä on parempi puhua, ei edes vuosikymmenistä, mutta ehkä semmoista vuosisadan tai parin perspektiivistä. Ja nyt on yritetty muutamassa vuodessa tavallaan tehdä sitä, mihin vaadittaisiin ainakin puoli vuosisataa.
No sä sanoit tässä, että näitä kauniita periaatteita EU:ssa on koitettu nopeasti saada läpi, mutta kun sä oot kuitenkin kirjoittanut tästä aiheesta, niin sä oot puhunut aika paljon myös paitsi kauniista tavoitteista, niin myös rumista tavoitteista. Miten se jää?
Niin, tai sanotaan näin, että tavallaan se tragediahan on tässä, jota vähän surullisen seuraa, on se, että ne kauniit tavoitteet kääntyy vastakohdiksi. On tavoiteltu, rauhaa on saatu oikeastaan tänne eurojärjestelmän sisäisten ristiriitojen ja mahdottomuuden takia hyvin tulehtuneet ja jännitteiset suhteet Euroopan kansojen välillä. Se on niin kuin realiteetti, se ei ole mielipide, vaan niin kai on. On tavoiteltu taloudellista kasvua, on saatu historiassa ehkä yksi pisimpiä taloudellisia kriisejä. Ja sekin liittyy euroon. Se liittyy myös muihin asioihin, se liittyy väestörakenteeseen, vanhenemiseen, se liittyy maailmantalouden keskusten vaihteleviin paikkoihin, nekin on pitkäaikaisia prosesseja, mutta joka tapauksessa. Ja sitten on tavoiteltu syvenevää integraatiota, on saatu hajoamisilmiö. Tämä on se tragedia.
Entäs tämä byrokratia? Mitä tavoiteltiin, kun saatiin tämmöinen, mistä sä puhut tästä tämmöisestä byrokratiaa, tavallaan painajaisesta tai kaaoksesta?
No byrokratia sinänsä on terve ja hyvä ilmiö, vaikka se toisin kuulostaakin. Se on niin kuin valtionhallinnossa ja julkishallinnossa, se on niin kuin mielivaltaisuuden vastakohta, se toimii säännönmukaisesti. Eli se, mikä on jostain syystä, tai ei se ole vain jostain syystä, vaan Euroopan unionin liittyy väistämättä byrokratian lisääntyminen, kun yritetään hoitaa 2 asiaa. On yritetty hoitaa näiden alueiden ja kansojen ikään kuin kehitystä tämmöisellä tukipolitiikalla. On siirretty, EUhan on kai maailman suurin maataloustukiorganisaatio. Ja mä en sanoisi pahaa sanaa siitä, että maaseutua onkin syytä kenties tukea, mutta se tapa, millä se on tehty, on tämmöisen niin kuin keskusjohtoisen rahankierrätysjärjestelmän kautta. Ja kun julkista rahaa jaetaan, niin se tarkoittaa sitä, että sitä pitää kontrolloida. Ja kun sitä kontrolloidaan, niin se tarkoittaa lisää byrokratiaa, lisää erilaista sääntelyä, erilaista valvontaa, raportointia. Niin että se on niin kuin loppumaton kierre, byrokraattinen kierre, joka alkaa niin kuin elää omaa elämäänsä. Ja tämä on se perusongelma. Ei se, että en mä tarkoita, etteikö ihmisiä ja luontoa pitäisi suojella säädösten ja vahvan julkisen vallan avulla, ja se tarkoittaa aina byrokratiaa jossain
määrin. Eli tarkoitat nyt tätä, että mitä enemmän meillä on yhteistä budjettia, että mitä enemmän valtiot panee rahoja yhteen ja jakaa ne taas, niin sitä enemmän se tulee tarkoittamaan todennäköisesti byrokratiaa, koska kaikki haluaa valvoa kuitenkin toisiansakin.
No ilman muuta näin se on.
Eli tämä vaihtoehto olisi nyt se, että enemmän kansalliset rahat pysyisivät kansallisesti?
No mä luulen, että miksi tarvitaan kierrätystä? Mihin sitä oikeasti tarvitaan muuta kuin... Mä ymmärrän sen, että luultavasti tarvitaan sen niin kuin keskusvallan vahvistamiseen, koska... Mutta miksi tarvitaan? Se on hyvä kysymys, kun se idea oli kuitenkin paitsi läpinäkyvyys, myös alueiden Eurooppa. Nyt siinäkin on, kuljetaan niin kuin toiseen suuntaan, keskitetään sitä tämän rahanjaon kautta se, tavallaan sitä niin sanottua Brysselin mahtia ja valtaa. Sitähän se käytännössä tarkoittaa. No, tässä voi kritiikkinä esittää se, että okei, jos ei olisi tämmöistä yhteistä, niin jokainen soolo olisi omilla tavalla. Mutta sen sijaanhan voisi ajatella, että olisi yhteiset pelisäännöt, joita kansallisesti noudatetaan, mutta miksi sen täytyy kiertää sen rahan sieltä niin kuin Brysselin kautta.
No miksi? Mitä luulet?
Niin, no mä luulen, että siinä on se osittain illuusio siitä, että vain se takaa sen niin kuin yhteisten pelisääntöjen noudattamisen, koska se kontrolloidaan, eli luodaan sitä byrokratiaa. Mutta vielä enemmän, että kaikki byrokratiat tai ehkä valtakeskittymät tuppaa. Se on ihan semmoinen historiallinen, en mä nyt sanon lainmukaisuus, mutta näin se vain kaikkialla on. Niin jokainen organisaatio yrittää jatkaa olemassaoloaan ja vahvistaa omaa asemaansa. Ja nyt tämä Brysselin EU-koneisto on tietysti sen olemassaolon kannaltahan on oleellista, että se on yhä isomman rahakasan päällä, josta se niin kuin tavallaan ohjaa sitä. Mä oon käyttänyt monta kertaa Neuvostoliittoa vertauskuvan, joka herättää pahennusta, koska se kuulostaa kaikelta ikään kuin vastakohdalta sille, mitä Eurooppa, demokratia, avoimuus edustaa. Mutta se mun pointti on, en mä tarkoita sitä, että eihän Euroopan kanssa ja EU:n kanssa ja tällä hetkellä panssarivaunuilla laita komentoon, sitä en tarkoita, ja meillä on monia vapauksia sellaisia, joita Neuvostoliitossa ei todellakaan ollut. Mä tarkoitan sitä, että tämmöiset keskittyvät koneistot aina ihan etumerkistä riippumatta toimii. Niissä on niin kuin semmoinen sisäänrakennettu logiikka, joka toimii vähän samansuuntaisesti.
Onko tässä sitten, kun sanotaan yrityspuolella, että kun tulee huonot ajat, niin yritysten organisaatiosta lähtee, niiden on tapana muuttua esimerkiksi vinttikoiramaisemmiksi, ulkonäköksi näyttää selkeämmiksi, niin luuletko, että kun nyt on ollut nämä taloudelliset ongelmat, niin tässä saattaisi olla, nythän puhutaan jo normien purusta, mutta kenen ehdoilla, mutta onko tässä sitten sun mielestä näkymä, että voisi kuvitella, että sitä byrokratiaa vähennettäisiin?
Niin periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei. Siis sen takia, että nythän eurokriisi on se, joka luonnehtii nyt tämän hetken Eurooppaa. Ja siinä on tietysti kaksi tietä, me ollaan vähän niin kuin risteyksessä. Ja se todennäköisin tie ja tavallaan se rahaunionin niin kuin tavallaan sisäisen logiikan kannalta luontevin tie on niin kuin syvenevä keskitys. Siis se, että luodaan niin kuin vahva keskitetty liittovaltio, yhteinen finanssipolitiikka, että se muodostuu vahvemmin tämmöiseksi keskitetyksi valtioksi, koska tavallaan jos on yhteinen raha ja kymmeniä erilaisia tai 18-19 erilaista valtiollista politiikkaa ja valtiollista finanssipolitiikkaa, niin se näyttää olevan niin kuin mahdoton yhtälö. Eli siis jos halutaan säilyttää euro tällaisena kuin se on ja vahvistaa sen asemaa tulevaisuuden, se vielä kohti syvenevää keskitystä. Onko se hyvä tai paha, sitä mä en sano, tai mä sanon sen, että musta se on paha, mutta sille on perusteensa. No toinen on sitten tämä hajaamisen näkökulma, joka, jos se tapahtuu hallitsemattomasti, niin se on ehkä vielä epämiellyttävämpi, mutta kieltämättä johtaa myös sen keskitetyn byrokratian katoamiseen, koska sitä keskitettyä valtaa ei enää ole.
Miten todennäköinen on semmoinen, jos ajattelet taloushistoriana tämmöisiä, kaiken maailman niin kuin Kalmarin unioni, että on aika rytinällä sitten loppunut, kun on loppunut, mutta onko mahdollista, että EU saattaisi ihan vaan liueta pois? Tavallaan sitä byrokratiaa olisi niin paljon, että kukaan ei enää jaksaisi. Ja oikeastaan kukaan ei enää haluaisi keskustella EUn kanssa. Pikkuhiljaa keskusteltaisiin vaikka jäsenvaltioiden kanssa tai jonkin eri toimialojen kanssa. Että, niin kuin nyt esimerkiksi, kun tuli todellinen ongelma, tämä Kreikan ongelma, niin todettiin, että tämä on nyt hoidettava tavallaan EUn ulkopuolella. Että jäsenmaat perustelevat näitä rahastoja keskenään, nämä euromaat.
Niin. Tuo on taas hyvä kysymys, mä luulen. Tietysti jos ajatellaan vaikka sitä Kalmarin unionia tai aikaisempia valuuttoja, nyt Kalmarin unionikin kesti, kuinkahan kauan se kesti itse asiassa, 200 vuotta kuitenkin, että jos se 1520-luvulla oikeastaan vasta hajosi ja se 1300-luvun lopulla muodostettiin, siinä on tietysti eri vaiheita, mutta tarkoitan sitä, että EU on tässä ollut vasta olemassa vuodesta 1956, ja onhan tässä valtavasti hajoamisen merkkejä, mä en tiedä, onko se hyvä tai huono, mutta pahina on tietysti just tämä niin hallitsemattoman hajoamisen. Mutta voi olla, että just tämä, että kyllästymisreaktiot, nehän näkyy kaikkialla.
Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. No miten sitten, jos ajatellaan tätä vielä tätä ihan EUta ja Suomea ja taloutta, Niin missä tilanteessa sä nyt näet meidän olevan historiallisista? Onko joku piste, jossa me ollaan oltu jo?
Mulle tulee kyllä mieleen aina tuo 40-luvun sota-aika. Että, siis se oli aivan liian dramaattinen ja kauheasti ihmiset pelästyi, jos tämmöisen vertauksen esittää, mutta silloin oli muodostumassa tämmöinen saksavetoinen eurooppalainen suurtalousalue. Se oli ihan virallisesti, puhuttiin eurooppalaisesta suurtalousalueesta, joka on Berliinivetoinen. Se toimii Saksan ehdoilla ja Saksan hyväksi ja sitten muut eurooppalaiset kansakunnat ja kansantaloudet integroidaan siihen sitten tämmöisen niin kuin luontevan työjaan kautta. Suomen rooli oli tuottaa nikkeliä, kuparia ja metsäntuotteita ja eihän se ollut sinänsä luonnotonta, koska niitähän Suomi tuotti, mutta tarkoitan sitä, että se idea oli se, että on tämmöinen niin kuin johtava valta, joka sanelee sen yhteistyön rytmin ja tavallaan suunnan. Ja nyt taas Saksaa mitenkään demonisoimatta, Saksa on hieno valtio ja kansantalous, mutta kyllä mä näen tässä merkkejä, niin kuin tämä varsinkin euroalue, mutta Eurooppa on aika saksavetoinen vahvasti. Ja meidän poliittiset päättäjät on hyvin, mä sanoisin, että hyvin samahenkisesti toimivat, tulee aika elävästi mieleen. Siis tietysti se aika oli paljon dramaattisempi, ne paineet ja pakot toisen maailmansodan aikana oli paljon suuremmat, mutta kyllä tässä tämä rakenne on hyvin samanlainen. Myös siinä, että vaikka syyt on tietysti, varsinkin sota-aikana oli ilmeisemmät, niin Suomi poikkeaa tässä, niin kuin lähtee omalle tielleen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Se on niin kuin kaikkein...
Kuten silloinkin. Mutta silloin oli toisenlainen syy.
Et oli tavallaan toisenlainen syy vahvasti ja niin kuin ymmärrettävämmin. Nyt Suomi tavallaan vapaaehtoisesti on valinnut tämmöisen... Niin kuin...
Vai onko syy sittenkin sama?
Niin, en tiedä. Voi olla, että tämmöinen niin kuin pitkän pelko ja sitten tämmöinen talousmaantiede ja tämmöinen geopoliittinen, vaikka nämä kaikki kielletään tavallaan ja sanotaan, me halutaan olla niin kuin länsimaa ja läntinen, niin mä näen, että me kytkeydytään just joko näistä geopoliittisista ja pelkoon liittyvistä ja talousmaantiede, koska me on hakeuduttu vapaaehtoisesti myös niin kuin keski-eurooppalaiseksi reunavaltioksi. Ihan niin kuin 18, silloinkin oli pakko sen johtavan linjan kannalta hakee Saksasta tukea silloin syntyvää Neuvosto-Venäjää vastaan ikään kuin sit uudestaan toisen maailmansodan aikana. En mä sano, että nämä oli niinku huonoja valintoja tai vääriä valintoja. Onko nämä meidän kohtalo pikemminkin siis tästä maantieteestä johtuen? Mutta sanotaan, no ainakin helpompi selittää silloin 18 ja, tai 17, 18 ja 40-41 kuin nyt. Kun olisi ollut vapaa valinta ottaa niin kuin tavallaan vahvempi kytkös Skandinaviaan ja varsinaiseen länteen, niin kuin Britanniaan, mutta me valittiin jotenkin tämä Saksan tie taas niin kuin vanhasta.
Olisiko se ollut mahdollista?
No siis ei mikään panssarirykmentti missään suunnassa estänyt sitä.
Olisiko meillä ollut taloudellisesti yhtä paljon etua?
Taloudellisesti olisi tietysti tämän kokemuksen pohjalta, mitä viimeisen 10 vuotta on sattunut, se olisi ollut taloudellisesti ilman muuta paljon edullisempi meille.
Siis suuntautua pohjoismaihin?
Tehdä niin kuin Ruotsi, tai pitää esimerkiksi oma valuuttansa, tai yhdistyä sitten, jos koette, että se on pieni, niin vaikka sitten Ruotsin kruunuun, tai yrittää luoda tämmöinen pohjoismainen kruunublokki.
Olisiko se ollut hyvä?
No mä luulen, että se olisi ollut ehdottomasti parempi kuin euro, joka on ollut meidän kannalta aivan...
Olisiko se ollut,
onnettomuus?
Olisiko tämmöinen pohjoismainen kruunu?
No onko se ollut, olisiko se ollut poliittisesti mahdollista? Mä en tiedä sitä, olisiko ruotsalaiset huolineet meitä. Mä olen ehdottanut sitä aikaisemminkin, että olisi vaan hyökätty Ruotsiin ja antauduttu ehdottomasti heti, jolloin olisi joutuneet ottamaan meitä vastaan. Mutta se on tietysti sillä lailla leikinlaskua, mutta kyllähän siihen sisältyy se valinnan ydin, että mennään me tänne itä-eurooppalais, keski-eurooppalais, saksalaissuuntaan integroidaan, jolla on ihan vahvoja traditioita ja perusteita, en mä sitä sano. Suomella on aina siinä sillä lailla, vähän niin kuin tavallaan se yksi luontainen suunta on se, mutta et mä olisin toivonut ja halunnut, että Suomi on valinnut tämän niin kuin pohjoismaisen läntisen tien ja tasapainoisemman yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen, kun mennä mukaan tähän. Nyt mun mielestä olisi paljon järkevämpää sitten anoa Saksalta, että me voitaisiin muuttua osavaltioksi Saksaan. Se olisi niin kuin, siis tavallaan johdonmukaisempaa, että miksi leikki enää itsenäistä kuin ei olla. Tietysti voisi sanoa, että on muodollisesti tämmöiset omat valtiolliset elimet ja antaahan se työtä niille poliitikoille. Mutta kyllähän osavaltiohallinnossakin on ihan sama.
Mille se olisi edullisempaa Suomelle olla Saksan?
No se olisi johdonmukaisempaa, kun sitä ollaan kuitenkin.
No se olisi niin kuin hauska provokatorinen temppu, mutta olisi se taloudellisesti.
No en mä tiedä, olisiko se parempi, mutta se olisi vain johdonmukaisempi. En minä sitä halua, mutta se olisi niin kuin tavallaan avoimempaa ja selkeämpää, kun ollaan kuitenkin Saksan kyljessä, niin miksei sitten liittää. En mä eri asia, hyväksyisikö Saksa meitä, en mä usko, että hyväksyisikö.
No hyväksyisikö Ruotsi meitä?
No mä epäilen kyllä myös sitä, että ei. Mutta että sun valittava yhteistyön suunta ja sen niin kuin tavallaan yhteistyön suunnan painopiste, niin mä olisin mennyt enemmän. Et, sanotaanko näin, mä en ymmärrä, mistä se viisaus on tullut Suomeen, että on valittu toisin kuin Ruotsi, Norja ja Tanska, kun ne on aina olleet meitä parempia, valitsemaan taloudellisesti parempia kehityspolkuja. Mistä? Ja nyt tässä lähdettiin eri tielle kuin nämä kokeneimmat ja fiksumat ja osaavat Pohjoismaat, joista me oltaisiin voitu ottaa oppia. Ja meille kävi, no onhan meillä mennyt hyvinkin, mutta kyllä tämä euro on nyt semmoinen niin kuin alakierteinen kuilu, että me ei enää nähtäisi niin oikein mitään.
Oliko tässä nyt, kun EUta kehdättiin kasaan, niin kyllähän tämmöistä pohjoismaista yhteistyötä on, ja niin Itämeri sitä ja tätä, tosin siinä sitten on muut, siinähän on Saksat ja muut sitten jo mukana. Mutta oliko tämmöistä pohjoismaista liittoa niin missään julkisessa keskustelussa niin tämmöisenä vaihtoehdon suunnan häiveenäkään?
Oli kyllä, palataan sinne 90-luvun alkuun, tai 90-luvun puoliväliin, 93-94, niin olihan nyt ehkä tunnetuin ja kiistellyin ja monien vihaama toisinajattelija Paavo Väyrynen esitti kyllä tätä linjaa. Ja kyllähän hämmentävästi, mä itse olin aivan ulkona kaikesta siihen aikaan, tein vain omia töitä, niin enkä pohtinut näitä asioita kamalan paljon. Mutta nyt jälkeenpäin, kun tämä kriisi on pakottanut tavallaan katsomaan sinne perusvalintatilanteisiin, niin on lukenut esimerkiksi Väyrysen arvioita, ei jälkiviisaita arvioita, vaan jo aikalaisia ja ajoissa viisaita, näin uskaltaisin sanoa, vaikka tästä varmaan tulee, jos joku kehuu Väyrystä, niin sehän julistetaan vähintään, miksikä pannaan. Mutta hän kirjoitti äärettömän osuvasti jo 94-95 siitä, mitä tulee tapahtumaan tämän euron myötä. Hän esitti just, että jos Etelä-Eurooppa liittyy euroon, niin sieltä tulee käymään todella huonosti. Hän esitti Suomelle, että nyt Suomen kannattaisi satsata nimenomaan tähän pohjoismaisen yhteistyöhön, mahdollisesti luoda läheisempää taloudellista ja poliittista yhteistyötä Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Ja sitä kautta olisi voinut avautua jopa tämmöinen yhteisen pohjoismaisen valuutan luominen, joka olisi ollut parempi vaihtoehto meille kuin euro. Ja että tätä Euroopan yhteistyötä, myös rahayhteistyötä, olisi voitu edistää sillä, että ne ydinalueet, jotka on ollut pisimpään tässä integraatiossa mukana, eli lähinnä Saksa, Ranska, Benelux-maat, olisi voineet luoda sen yhteisen rahan, koska ne on samantapaisempia ja pitemmällä siinä integraatiossa, ja se olisi ollut hyödyllinen. Ja että olisi ehkä muodostettu joku tämmöinen yhteinen eurooppalainen rahayksikkö, joka olisi helpottanut, on eri tapoja helpottaa tätä valuutanvaihtoa ja muuta, mutta olisi ollut kansalliset valuutat niillä mailla, jotka sitä tarvitsevat. Se olisi ollut se niin kuin pienten askelten politiikka kohti syvenevää integraatiota, ja mahdollisesti sitten joskus myöhemmin, kun se aika olisi ollut kypsä, niin yhteistä rahaa kohtaan. Nyt mentiin niin kuin sitä kautta, että tavallaan tämmöiseen ihmiskokeeseen, että muodostettiin jo nyt yhteisvaluutta hyvin kireällä aikataululla, hyvin erilaisten valtioiden kansantalouksien välillä ja sen seurauksia nyt tässä nautitaan.
Mutta siltikin, jos ajatellaan, se sanotaan nyt 10 vuotta on ilmeisesti liian lyhyt aika, mutta kuitenkin haluttaisiin nähdä se. Sanotaan 20-30 vuotta, niin. Miten tämmöiset lainalaisuudet, siis euro on ilmeisesti ainutlaatuinen kokeilu, mutta onko se sittenkään? Kai se nyt voit jotain sanoa. Että
no siis yleensähän ne on kaatuneet tämmöiset hyvin, siis Euroopassakin on ollut, mä en tiedä kuinka monta kymmentä tai monta tämmöistä valuuttaunioniyritystä muutaman sadan vuoden aikaa. Nämä tämmöiset varsinaiset, nämä valuuttaunionit on kaatunut just siihen, että on niin tavattoman vaikea hyvin erilaisten kansantalouksien ja poliittisten pyrkimysten niin kuin aallokossa pitää.
Oletko sitä mieltä, että Suomen kannattaisi erota eurosta?
Mä oon sitä mieltä, siis niin kuin sanotaan, jos mieli haluaa, niin tunnetasolla, niin ilman muuta ei olisi pitänyt tunnetasolla mun mielestä koskaan liittyäkin, paitsi silloin mä kyllä aikanaan kannatin sitä ja äänestin sen puolesta ja kirjoin itseäni syvästi sen ja viime vuosina olen kirjannut. Mutta sitten voi olla, että se eroaminen on aika paljon hankalampi prosessi. Ehkä mä silti ottaisin sen riskin, mutta en ole ihan varma siitä, jos joutuisin päättämään. Mut kun tavallaan on menty jo niin syvälle, niin kyllä se peijakkaa hankalaa on ja vaikeeta.
No tämmöinen tavallinen historia koulussa lukenut ihminen tietenkin muista muuta kuin Hansan ja Kalmarin union, mitä on ollut tässä pohjoisessa näitä niin kuin jonkunnäköisiä kaupallisia liittoumia. Mitä muuta tässä on ollut? Mikä tämä on tämä historia? Onko tässä ollut mitään muuta? Miten sä niin kuin näet Hansan ja Kalmarin eron ja kumpi niistä?
Niin, joo. Hansahan oli tavallaan, joka oli keskiajalla edeltävällinen pohjoisten Itämeren saksalaisten kaupunkien muodostama.
Joo,
eikä nyt ei anna tästä väärää, kun ei Saksassa mitään vikaa. Suomi on hyvin saksalainen, kun sanotaan, että Suomi on venäläinen, Suomi on ruotsalainen, Suomi on saksalainen, niin kuin koko Pohjola. Meillä on paljon nimenomaan talouselämässä ja kaupallisissa suhteissa, ja itse asiassa asutuksessa ja väestössä ja kulttuurissakin on saksalaisuutta. Mutta tavallaan se toimi näiden Hansa-kaupunkien liittona suhteessa niiden isoihin markkinoihin sekä koko Itämeren piirissä. Se oli
siinä,
vähän, se
Suomi
oli vähän,
ei oikein pärjännyt siinä.
No ei, siinä ei nyt kysyttykään tavallaan sitä, että pärjääkö Suomi, ei sen tarkoitus ollutkaan se, vaan edistää näiden Hansa-kaupunkien kauppaa, ja se toimi ihan hyvin Hansa-kaupunkien näkökulmasta. Kalmarin unionissa oli enemmän idea just siitä, että nämä nousevat skandinaaviset kuningaskunnat pyrkii irti tästä Hansan ylivallasta. Täällä omalla alueellaan Itämeren piirissä Pohjois-Euroopassa Hansa-kaupungit on vahvoja, ne rahoitti ja valitsi kuninkaita ja pyrki tietysti pitämään nämä markkinat ja raaka-aineet täällä hallussaan ja tavallaan Kalmarin unioni oli pyrkimys irtautua siitä Hansan ylivallasta. Ei niin, että totta kai kauppaa niiden kanssa käytiin, mutta ei niin, että tahdin ja suunnan määrässä nämä Hansa-kaupunkit.
Eikö se kuitenkin ollut, että valta valtiovallalle kaupallisilta voimilta enemmän?
No tavallaan näin, tai kun se aika oli niin kuin enemmän, ehkä me ymmärretään se paremmin katsomalla vaikka tämän päivän Venäjää tai Ukrainaa, että oli oligarkkeja, jotka pyöritti sitä poliittista ja taloudellista vallankäyttöä keskiajalla, keskiajan uuden ajan alusta. Oligarkkeja oli ne ruhtinas- tai ylimyssuvut, mahtimiehet, sukuineen, klaaneineen, jotka valitsi keskuudestaan kuninkaan, tai sitten katsoi sitä tilannetta niin myös suhteessa ulospäin. Vaikka nyt näihin Hansa-kaupunkeihin tai Novgorodin ja muuhun, mikä se meidän liikkumatila on ja mikä meidän eduksi on, sitten syntyi tämmöisiä väliaikaisia liittoja tai pysyvämmäksi tarkoitettua liittoja, niin kuin se Kalmarin unioni, jossa tavallaan ne mahtavia joukosta oli hallitsijoina, Pohjoismaiden hallitsijoina synnyttivät tämmöisen liiton, jonka tarkoitus oli ottaa niin valta näiltä kilpailevilta Hansa-ruhtinaalta tai Hansa-kaupungilta. Näin me ymmärretään se paremmin, ei ollut semmoisia moderneja valtioita eikä kansakuntia vielä sillä lailla, kun me ymmärretään.
Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma, oliko muita yrityksiä tässä Itämeren ympärillä?
No sitten oli 1700-luvulla, oli tällaisia oikeastaan kansainvälisten suursotien synnyttämiä väliaikaisia liittoutumia 1700-luvun lopulla jälkipuoliskolla, kun käytiin Yhdysvaltain itsenäisyys- tai vapaussotaa ja Britannia hääräs johtavana merivaltana, joka halusi pitää niin kuin pitää kaikki, tai muun muassa nyt tämän Itämeren piirin, joka oli sille tärkeä viljan ja puutavaran ja tervan hankinta-alue, niin, ja joka kävi niin kuin semmoista perinteistä reipasta sotaa, että se takavarikoi tai tuhosi kaikki ne alukset, jotka oli menossa vastustajan tai vieraan vallan hyväksi toimimaan, niin Pohjoismaat yhdessä Venäjän ja Preussin kanssa muodosti tämmöisen aseettoman, tavallaan neutraalin kauppaliittoutuman, jonka konkreettinen tehtävä oli varustaa tämmöisiä sotalaivasaattueita suojelemaan näiden maiden kauppalaivoja, kun ne purjehti Itämerellä ja Itämereltä sitten muualle, vaikkapa Ranskaan tai muuta, niin kuin suojelemaan Britannian sotalaivastoa, joka oli maailman mahtavin, joka häikäilemättä pudotti kaikki myös puolueettomana pysytelleet alukset alas. Tämmöisiä yritelmiä, että tavallaan se on koko tämä Euroopan, tämä moderni historia on ollut näiden suurvalloiksi kasvaneiden mahtien välistä taistelua Euroopan markkinoista ja kaupasta. Ja siellä on Englanti, Ranska tai Britannia, Ranska on ollut ikuiset. Hollanti oli 1600-luvulla johtava kauppamahti, jonka Englanti syrjäyttää sitten vähitellen. Se nousee hallitsevaksi, että Venäjä alkaa nousta sieltä 1700-luvulla ja siihen kytkeytyy sitten tavallaan kyllä Suomen kohtalo sitä
Itämeri
kautta.
Itämeri on ollut tärkeä.
Siitä. Itämeri on siis totta kai
siis väylänä.
Väylänä nimenomaan tämän Itä- ja Länsi-Euroopan, siis on, voi sanoa Venäjän ja Länsi-Euroopan välisen kaupan reittinä sieltä jo viikinkiajoista ja sitä ennen. Mutta siitä oikeastaan, jos meidän näkökulmasta katsotaan, niin Tanskan salmet on aina ollut se, joka ratkaisee niin kuin näin Pohjois-Euroopan näkökulmasta kaiken tai Itämeren piirin. Se kuka pystyy pistämään Tanskan salmet kiinni, niin täältähän ei tulla eikä mennä.
No entäs tämä rosvoparonit, josta sä oot puhunut, rosvoparonit ja EU? Sä oot ymmärtääkseni sanonut näin, että me ollaan tavallaan näkemässä tämmöinen muinaisten rosvoparoneiden aika nyt EU:ssa, että siellä finanssimaailma ja kenties jotkut muut käärii rahoja ja kansalle tarjotaan aika pieniä palkankorotuksia, jos niitäkin osa-aikatöitä, että siis tässä on tämmöinen kuilu repeämässä.
No ehkä tämä rosvoparoni käsitteenä, joka tulee sieltä 1800-luvun lopun Yhdysvalloista itse asiassa niin kuin teollistumisen nopean läpimurron aikana, jolloin syntyi näitä Rockefellereita ja muita aivan jättimäisiä yksityisiä suuryrittäjiä, jotka aika reippain ottein rakensi näitä omia yritysimperiumia. Sieltä se tulee amerikkalaisesta keskustelusta. Ja toinen kytkentä menee sinne jonnekin keskiaikaan, jos rosvoparoni tarkoitettiin niitä nousevia kykyjä, joilla ei ollut omia tämmöisiä feodaalisia läänityksiä, joista ne olisivat niin rauhanomaisesti muutakin väkivalta uhkana keränneet omilta talonpojiltaan veronsa sinne linnoihinsa, niin nämä rosvoparonit oli niitä, jotka tuli uusina tekijöinä niin kuin siihen peliin ja ryhtyivät omalla aseellisella voimallaan tai se takana niin kuin keräämään, ryöstämään talonpojilta ja kansalta omia verojaan ja ehkä pystyttämään tulla ja sinne sun tänne, josta kerättiin varaisuutta. Tämä on niin kuin metaforina tai tämmöisenä analogina sille, että se yhdistyy nyt tähän 1800-luvun lopun tilanteeseen, jossa syntyi kokonaan uusi taloudellinen järjestelmä, tämä moderni teollinen markkinatalouskapitalismi, joka synnytti aivan uudella tavalla vaurauksia ja synnytti myös uusia mahtisukuja, joita nyt voisit kutsua, rosvoparoni ei tarvitse ottaa kauhean pilkallisena tai ikävänä sanana, vaan se vaan, tai edes loukkaavana, se vaan, sitä on käytetty enemmän kuvaamaan sitä, että ne oli niin kuin ne muinaiset rosvoparonit aika reipasotteisia ja otti tilansa, näki mahdollisuutensa ja otti sen, minkä katsoivat itselleen kuuluvaksi, joko laillisesti tai joskus vähän, ainakin siellä rajoilla ehkä keikkuenkin, mutta se ei ehkä nyt ollut siinä oleellista. Ja nyt mun pointtini, eikä pelkästään minun, vaan olen huomannut, että aika monet muutkin pitkän aikavälin taloushistoriaa tutkineet ja pohdiskelijat on havainnut se, että 90-luvun puolivälin tienoilla 90-luvun kuluessa maailmantaloudessa tapahtui niin kuin laajasti ottaen semmoinen muutos, palattiin niin kuin se liittyy osittain Neuvostoliiton sortumiseen ja tavallaan sen niin kuin länsimaailmassa, myös Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa vahvana toimivan tämmöisen niin kuin vähän sosiaalidemokraattisen suunnitelmataloustyyppisen systeemin niin kuin rappeutumiseen, kun Neuvostoliitto häviää. Ja tulee tämä digitalisaatio, maailmantalouden avautuminen, globalisaatio, joka on vaan samalla tavalla kuin 1800-luvun loppu, niin kuin mahdollisuudet uusille yrittäjille tai finanssihaille tai mitä näitä nyt onkaan. Aika paljon just finanssimaailman toimijoille, koska tämä uusi maailmantalous on hyvin tämmöistä finanssimarkkinavetosta. Niin
se oli omaisuuden uusjako.
Se oli omaisuuden uusjako, mutta se oli myös omaisuuden niin kuin kasautumista ja vaurauden voimistumista ja syntymistä. Tavallaan se globalisaatio vaurastutti myös, kun se veti kasvua vaikka joku Kiina, niin siellä on nyt 100 miljoonaa vaurasta tai 200 miljoonaa vaurasta. Onhan siellä sitten ne köyhät ja ne erot on kasvaneet, mutta on tapahtunut semmoista yleistä vaurastumistakin. Mutta se pointti tavallaan oli siinä, että vaikka leikitään, että on joku rocklaulaja, se pärjäsi hienosti Suomessa ja sai 1000 kappaletta myytyä levyä. Nyt se pärjää maailmassa, saa 1 000 000 kappaletta. Sen tulot kasvaa tonnista 1 000 000 vaikka. Eli tämä synnytti tämä uusi, valtavasti paisunut markkina ihan eri tavalla rikkaita, joita voit sanoa sitten vaikka rosvoparoneiksi, jos niin haluaa. Se ei pelkästään niin kuin ollut, mitä mä sanoisin, sen vaurauden uusjako, vaan on aikaisempina vuosisatoina tapahtunut, kun markkinat on laajentuneet ja raaka-ainehankintapiirit laajentunut, niin ne vetää siihen niin kuin kasvun kierteeseen. Se synnyttää sitä uutta varautta myös ihan tavallisille ihmisille. Ne saa töitä ja rahatuloja ja näin on tapahtunut Suomessa, näin on tapahtunut kaikkialla maailmaa. Mutta se rosvoparonipointti liittyy siihen, että nyt ihastuttiin aika lailla tähän rahamyllyyn, jonka miksi helvetillisiksi myllyiksi, kun näitä kutsutaan maailmantalouden. Siinä on hyviä syitä ihastua siihen, mutta tavallaan toisaalta oli yleinen pettymys siihen, että sosialismi tai kommunismi ei tarjoa niin kuin ratkaisua edes sen tavallisen kansan näkökulmasta päinvastoin. No okei, mutta ratkaisunhan tarjoakin tämmöinen vapaa kapitalismi. Ongelma on ollut se, että markkinatalous ei ole saanut toimia vapaasti. Ja tämä on sisäistetty niin vahvasti, että siinä on mennyt vähän niin kuin lapsi ja pesuvesi sekaisin tai lentänyt. Tavallaan niin kriisien jälkeen on havaittu siihen, että ei se ihan näin menekään näin kauniisti. Että siihen vapaaseen markkinatalouteen liittyy valtavia voimakkaita vaurastumisen ja menestymisen voimavirtoja. Se on sillä lailla myönteinen asia, mutta siihen sisältyy myös niin kuin valtava tuhovoima. Jos ei sitä, ja mun pointti, niin kuin monen muunkin pointti, että sitä pitää pystyä kanavoimaan rakentavaan kasvuun, eikä vaan pelkästään niiden muutamien ihmisten imperiumien ja jättiläisomaisuuksien kasvattamiseen, joka sitä jo voi joku pitää hyvänä asiana, joku huono asiana, mutta pointti ei oikeastaan siinä, vaan että me nähdään näissä vaikka finanssikriisissä, että aivan vapaana nämä tuottaa kamalaa tuhoa, että jos ne saa keskenään kehitellä näitä finanssituotteita, niin jäljet on pelottavat.
Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. Mutta miten se sitten kuitenkin taloushistorioitsijana, sä oot joskus sanonut, että tämä nykyinen meininki, että keskiaika ei ollut mitään tähän verrattuna, niin miten sä sitten oot nähnyt, että kun porvaristo on saanut vallan, tai ehkä hansakauppiaatkin, suuren vallan politiikkaan, eli tämmöiset kaupalliset voimat, ja sitten on ehkä oltu sitä mieltä, että nyt meni överiksi, perustetaan Kalmarin unioni, tehdään jotakin. Kuinka se yleensä on tapahtunut, ja oletatko, että se tulee tapahtumaan, että millä tavalla markkinavoimat sitten suitsivat, että mikä se on se logiikka ollut?
No siis, siinä aikaisemmassa pitkässä historiassa logiikka nyt on ikävä kyllä ollut aika paljon usein se, että on, niin, no vaikka nämä maailmansodat tavallaan oli osittain myös vähän tätä maailman...
Oliko?
No kyllä, siinä tietysti oli ensimmäinen maailmansota hyvin puhdas piirteistä siitä, että jos ajatellaan sitä aikaisempaa kehitystä, Britannia oli siellä 1600-luvulta lähtien Lollannin syrjäytettelussa maailmantalouden johtava voima, sen alkoi niin kuin kaari taittua, tulee Saksa alkaa rynnistää niin kuin vahvasti esille. Tietysti se liittyy se niin kuin vahva kansallinationalismi ja muu, jolla kärjistettiin niitä ristiriitoja, mutta siellä pohjalla kulkee myös se taistelu maailman Euroopan markkinoiden herruudesta. Se ensimmäinen maailmasta oli sitäkin. Yhdysvallat sieltä itse asiassa pomppaakin sitten ykköseksi ja toinen maailmasta oli vähän jatkoa ensimmäiselle. Mutta tietysti ei se nyt ihan näin yksinkertainen kuvio ollut, mutta kyllä siellä oli pohjimmiltaan tätäkin. Mutta aika useinhan ne on erilaisten kriisiin ja vähän niin kuin sotasten yhteenottojenkin kautta tapahtunut. Mutta mitä mä sanoisin, että positiivinen tai myönteinen tai aika valosa perspektiivinen tavautus kyllä musta siitä, että demokratia ja tavallaan tämmöinen suhteellinen yhteiskunnallinen vapaus ja sananvapaudet ja näille kaiken tämä moderni yhteiskunta tarjoaa kyllä nyt mahdollisuuksia myös rauhanomaiseen, ei nyt kriisin välttämiseen, mutta tavallaan niin kuin tämmöiseen siirtymään. Et kyllähän kansanvalta periaatteessa, joka nyt kuitenkin Euroopassa on, Se ei oikeastaan, se on ollut olemassa vasta nyt vähän aikaa, että jos se 1800-luvulla ideana on niin kuin vahvistunut ja jos voi sanoa, että ensimmäinen maailmansota ja toinen maailmansota oli tietysti osittain myös demokratioiden välistä taistelua, mutta se demokratia oli aika ohut vielä. Mä näen, että se vasta oikeastaan tuossa toisen maailmansodan jälkeen 50-60-70-luvulla vahvistui demokratia. Ja voihan olla, että se on ihan täysin ohimenevä ilmiö, se on niin lyhyt aikaa ollut, että se voi hävitä. Tässä on myös se mahdollisuus, että nythän jos katselee koko maailman areenaa, niin nousussahan on sellaiset mahdit, joille demokratia ei ole kauhean keskeinen arvo. Ajatellaan vaikka Kiina, joka on nyt nousussa tavallaan niin kuin, samalla kuin Englanti nousi 1700-luvulla, Saksa 1800-luvulla, Yhdysvallat 1900-luvulla, nyt Kiina on nousussa, niin eihän sen idea ole edes demokratia.
Luulet, että se on tulevaisuuden juttu, että valtiot rupeaa toimimaan taas tämmöisen kansallisvaltioyksikköinä, että...
No tavallaan mä näkisin sen niin kuin realistisempana. Ei niin, että kammottavinta on se, mikä nytkin ajassa liikkuu, on tämä niin kuin aggressiivisen nationalismin nousu, siis tämmöisen niin kuin vihamielisen ja muiden suhteen vihamielisen kansallishenkisyyden nousu. Se on näköala, joka ei johda mihinkään puhun kuin huonoon asiaan. Mutta kun mä näen, että sitä synnyttää just tämä väkisin ja väärällä tavalla yritetty integraatio. Se on se iso ongelma siinä, joka on kun jalat irti maasta fantasian varaa rakennettua integraatiota. Integraatio on hyvä asia just sen takia, että silloin kun se vähentää tätä nationalistista uhoa ja on ihmisillä ja kansakunnan on selkeä se tunne, että tämä hyödyttää meitä kaikki, tämä rakentaa niin kuin parempaa Eurooppaa ja parempaa maailmaa. Mutta nyt kun on menty siihen tällä ihmiskoemaisella systeemillä, liian nopein askelin ja epärealistisesti, niin se on just synnyttänyt sitä vääränlaista nationalismia. Musta olisi parempi, että tunnustetaan, että on, kansallisvaltiot on vielä, ne on syntyneet ja ne on niin pitkään eläneet, että ne on meidän tapa kuitenkin hahmottaa tätä maailmaa ja omaa etuamme. Me ei ole valmiita henkisesti siihen, että Saksa tai Suomi rahoittaa samanlaisilla tulonsiirroilla kuin omia kehitysalueitaan, niin muita Eurooppaa. Tämä yhteinen raha, hyvin syvälle menemme integraatio, tarkoittaa tämmöistä niin sanottua tulonsiirtounionia, jotka... Ja luottamusta, tai sitten ihan mieletöntä kontrollia, joka tarkoittaa, että jokaisen ihmisen takana seisoo yksi vartija, ja sen vartijan takana seisoo toinen vartija, ja sen takana seisoo kolmas vartija. Sekään ei ole näkymänä mikään hirveän hieno ja hyvä asia. Niin silloin olisi realistisen ajatella, että on kansallisvaltiot, ja niissä asioissa, jotka ne katsoo itselleen edulliseksi, niin syvää ja hyvää yhteistyötä kuin mahdollista. Enemmän yhteistyöprojekteja tavallaan, jotka sitten rakentaisi vähitellen sitä luottamusta.
Eli heikompi parlamentti, heikompi komissio, vahvempi
neuvosto. No vähän tässä, se kuulostaa pahalta, kun sanoit heikompi parlamentti, niin mä sanoisin, että näin niin kuin tämän hetken tilanteessa niin kuin enemmän projekti, pitkäaikaisia projekteja, niin kuin joku Eureka-projekti tai erilaisia opiskelijavaihtoja ja muita, joita on ja joita kannattaa jatkaa. Ja luonnonsuojelussa ja ilmastoparannuksessa ja varmaan ehkä jopa jossain määrin sotilaallisissa asioissakin ja tiedustelussa ja tämmöisiä. Mutta ei tämmöistä liian nopeasti väkisin vietyä kansallisvaltiollista perusajattelua niin kuin väärällä tavalla ohittavaa.
Miten sitä työvoiman vapaa liikkuvuus? Miten sinä historioitsijana näet tämän ajatuksen?
Sekin on ajatuksena hirveän hyvä, mä en oikein osaa sanoa. Mulle hirveän vankkaa käsitystä. Jotenkin tuntuu siltä, että siihenkin uskotaan liikaa. Että se toisi jotenkin autoria. Tavallaan se, niin kuin, se on osa sitä ajattelua, että markkinat hoitaa asiat. Siis sillä lailla, että kun jossain on työvoiman kysyntää, tämä koko integraatioidea, pääoma, raha, tuotteet, tieto ja ihmiset liikkuu. Mutta onko ihmiset nyt ihan oikeasti sama kuin pääoma, joka menee napin painalluksella? Tämä ajatushan on pitkään vallinnut Yhdysvalloissa, jossa se on niin kuin luontevat osaiset kulttuuri. Ihmiset asuu asuntovaunuissa ja sitten lähdetään sinne uudelle kaivokselle. Ja jos siihen on totuttu, niin mikä mä oon sitä arvostelemaan. Mutta mä luulen, että eurooppalaisissa maissa on totuttu kyllä lähtemään 1800-luvulla Amerikkaan, että sehän on syntynyt siitä, että ei siinä mitään pahaa ole. Mutta tehdään siitä niin kuin joku dogmi, niin kuin sellainen, että okei, no nyt olette nyt työvoimaa, te liikutte muuten. Että se on vähän niin kuin armeijassa taakse poistu ja rivin järjestys, se viimeinen rivi juoksee ja aina kun se on jono ja sitten tehdään rivi tai rivistä jono, niin tämä, joka seisoo tässä komentajan lähellä, niin pysyy paikallaan, mutta ne viimeiset rivit juoksee siellä tosi lujaa päästäkseen siihen oikeaan paikkaan. Ja mä pelkään, että tämän tyyppinen ajatus mulla tarkoittaa sitä, että ne kaikkein heikoimmat niin saa juosta sitten, niin kuin, mutta ne ei saa juurtua mihinkään, eikä niille saa olla kotiseutua oikeastaan. Ja, et on tämmöisiä syitä, minkä takia mä suhtaudun vähän skeptisesti siihen ajatukseen, että se olisi nyt se avain paratiisiin. Se on joillekin varmaan on, mutta eikä vaikea mennä sanomaan taas, että kukaan ei saisi liikkua. Ei sekään ole ehkä ratkaisu ole.
Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. Miten TTIP, USA ja EU-välinen vapaakauppa edustaa?
No, mä suhtaudun siihen hyvin epäilen jo ensinnäkin siitä syystä, että sitä neuvottelee täsmälleen ne samat voimat, jotka on johtaneet, niin kuin Euroopan puolella johtaneet Euroopan unionia ja euroa, niin eihän ne voi saada mitään Euroopalle hyvää aikaa. Tämä on ehkä tämmöinen puolihumoristinen heitto, mutta kyllä sisältyy myös ajatus, että mä en oikeasti luota enää. Että sanotaan, että ehkä tämän kriisin yksi seurauksia, ja se ei pelkästään mun henkilöhistorian tasolla, mutta aika yleisemminkin on mennyt luottamus näihin eurooppalaisiin instituutioihin ja eurooppalaisiin päättäjiin. Mä en usko, että ne saisi järkevää, hyvää ihmiskunnalle ja Euroopalle hyvää ratkaisua aikea. Ja mä pelkään kaikkein eniten sitä, mihin täältä yliopistokollega Matti Koskeniemi on kiinnittänyt julkisuudessa vahvaa huomiota tähän. Siihen sisältyy, se kuulostaa niin kuin pikkujutulta, mutta se tarkoittaa käytännössä helposti sitä, että se sama miljardikorvausten kierre ja tämmöisten rahastavien amerikkalaisjuristien ristiretki Eurooppaan alkaa sillä silmänräpäyksellä.
Tämä välimiesmenettely.
Myöhemmin nimenomaan se, että sehän avaa niin kuin portit sille, että me seurataan amerikkalaista tapaa hoitaa asioita, niin sehän perustuu hyvin pitkälti siihen oikeuden, että kaikki asiat ratkaistaan oikeusistuimissa tai välimiesoikeuksissa ja siihen tulee se piirre, että vaikka sä oot tehnyt mitään väärää, niin se pelko siitä, että sut haastetaan, niin johtaa siihen, että sä et joko uskalla tai sut joka tapauksessa haastaa ja sä tulet maksamaan miljardia, vaikka et sä olisi tehnyt mitään pahaa, koska se kannattaa maksaa päästäkseen eroon siitä prosessista ja riasasta. Että ei tämmöisen kulttuurin salliminen niin kuin Eurooppaan, niin musta se on, niin kuin, jos ei sitä ole ymmärretty, minkä portin se tämmöiselle avaa, niin sitten on ihmiset vääristä tehtävissä.
Miten sitten, tuossa vielä, kun olet kirjoittanut näitä kiinnostavia kirjoja, niin 1300-luku. 1300-luku on jotenkin aika pysäyttävä hetki, silleen tukka pystyisi pysäyttämään, kun miettii EUta, että siellä oli nämä, mitä sen sanotaan sitten rosvoparonneiksi, mutta kuitenkin omaisuuden uusjako tehtiin runsaasti ja sitten valtiot oli heikkoja, kauppiaat oli vahvoja, kansainvaellusta oli, niin kuin nytkin, sieltä joutui ihmiset lähteen kotiseudultansa ja sitten siihen tärähti päälle tietysti paitsi ruttu, niin katon kausi. Sitä jotenkin miettii, että hei, tähän nyt enää puuttuu kuin ilmastonmuutoksen aiheuttama katovuosi, niin me ollaan tässä pisteessä suunnilleen.
No kyllähän nämä tietysti tietysti pitkä historia.
Ajatteliko se samaa?
Kyllä tietysti, niin kuin, ja tavallaan hyvin vahvastikin se, että ne, aika lailla ne samat ilmestyskirjaratsastajat on maailmanhistoriassa kulkee, jos nyt tämmöisiä raamatullisia vertauksia. No. Mutta kyllä tietysti, siis eihän me maailmanhistoriaa ja sitä kautta itseämme eikä nykyaikaa oikein ymmärretä ilman, että kyllä nämä perusasiat, ilmastosodat, taudit, taistelu reviireistä, vallasta, markkinoista.
Entäs tämä markkinat, valtio, onko tämä kanssa ikuinen taistelu?
No on se sillä lailla tietysti, jos ajatellaan sen jälkeen, kun ihminen ryhtyi viljelemään maata ja kasvattamaan niin tavallaan tämä sivilisaatio, tämä järjestynyt yhteiskunta, maatalouden muuta kasvoi, niin sitten jos, jossakin vaiheessa tulee se kysymys, että kuka tätä johtaa ja kuka tätä puolustaa, ja alkaa syntyä valtio tavallaan, ja taistellaan siitä, että kuka sitä valtio johtaa ja kellä on veronkanto-oikeus. Veronkanto-oikeudestahan nykki tavallaan taistellaan, jos vähän leikillisesti, mutta ei ihan niin kauhean leikillisesti puhuta, ajatellaan tätä pitkään vellonutta sote-keskustelua, niin yksi kulma siitä liittyy se, että saako nämä monikansalliset erilaiset jätit tavallaan kytkeä sen, niin kuin, jos jäteautoissa on se semmoinen putki, joka viimeen jätekaivosta jätteet niin sinne tankkiin, niin tavallaan tässä on niin sama, että kaikissa näissä pitkälle kehittyneissä maissa on valtavan isot nämä julkisen hallinnon eri tehtävät sektorit. Niissä pyörii mieletön määrä miljardeja. Ja. Kysymys, että kuka pääsee tunkemaan sen jäteautonsa letkun siihen. Tietysti se antaa sen, ei pelkästään imase sitä jätettä, eli sitä verorahoja sinne autoonsa, vaan antaa hänen vastikkeeksi jotain. Mutta tavallaan, kun maailma markkinat on niin kuin muuten monissa tuotteissa niin jo jaettu ja tavallaan kyllästetty, niin tämä on nyt se uusi näissä pitkälle kehitysmaissa, että miten me päästään kytkemään nämä jäteletkumet siihen niin kuin miljardivirtaan. Niin, verojen. Että tavallaan, että valtio hoitaa kyllä sen veronkannon meidän puolesta, mutta sit tulee paljon kätevämmäksi, kun myydä niin kuin jokaiselle yksittäiselle ihmiselle se palvelu, niin saada se letku sinne valtion roopeankan varastoon, ja se on ehtymätön, koska sen toisella puolella on valtion veronkanto-oikeus, ja toisella puolella on sitten tämä letku, joka on tungettu siihen välisäiliöön, ja tämä on se iso bisnes tavallaan nyt, joka heiluttaa ja keikuttaa, ja on aika iso ja vaikea
siis
kysymys.
On,
totta kai tämä on ihan, se on ihan hyvä muistaa, että Suomi on aina ollut osa maailmaa, ja niin se on nytkin, että ne samat liikkeet ja virrat ja ideat pyörittää täällä.
Entäs paavivalta ja EU?
Paavivaltahan oli, joo, se on iso ja hyvä kysymys sikäli, että katolinen kirkko, keskiajan katolinen kirkko oli kuin EU, se oli tehokkaampi ja paremmin organisoitu kuin EU ja paremmin toimia, mutta siinä oli myös yhtäläisyyttä EUn ydinalue nytkin, jos ei oli just nimenomaan katolisen kirkon valta-aluetta. Ja silloin se Eurooppa, joka nyt on Suomea mukaan lukien EU:ssa, ne oli katolisen kirkon organisaatiota, se oli katolisen kirkon kantoveroa, sen toimihenkilöstö tai kaaderisto oli hyvin yhtenäisesti koulutettu Ranskassa ja Suomessa. Rahvas kuunteli ihan samaa latinankielistä messua, eikä ymmärtänyt siitä yhtään mitään, ja sekin muistuttaa ihan EU:sta. Valta oli keskitetty, ei nyt tällä kertaa Brysseliin, vaan Roomaan, ja vähän vaihteli muodoin, kun valtataistelu käytiin vähän muuallakin, mutta Roomassa pääosin siellä luotiin ne direktiivit, joiden mukaan systeemi pyöri kaikissa ihan äärilaidoilla
niin
asti.
Se taisteli kansallisvaltioiden suvereniteettia vastaan.
Joo, no, se oli sillä lailla helppoa, että kansallisvaltioita ei ollut vielä syntynyt.
Ei, kuninkailla ja paaveilla oli
elämässä. Oli näitä ruhtinasvaltioita, joo, tai kuningaskuntia, joista oli niin kuin syntymässä sit niitä kansallisvaltioita tavallaan, jotka, ja näiden kansallisvaltioiden syntyprosessin yksi osatekijä oli, että ne taisteli sitä paavivaltaa, sitä keskitettyä Rooman kirkonvaltaa vastaan, että se syntyi itse asiassa siinä prosessissa. Ja nyt voi sanoa tietysti, niin kuin kääntää tämän nykyhetkeen, niin onko tämä nyt paavivalta sitten lopulta voitti kuitenkin, kun kansallisvaltiot, jotka tässä hetkellä oli muutama sata vuotta pyöritti tätä. Siis tarkoitan sitä, että kuitenkin siinä, kun katolisen kirkon keskitetty mahti muurettiin, niin syntyi kansallisvaltiot. Ja nyt sitten tämä uusi paavivalta Brysselissä sitten tavallaan levittää sitä samalla lailla sitä keskitettyä organisaatiota, joka tarkoitus on häivyttää kansallisvaltiot. Ympyrä niin kuin sulkeutuu ja palaa sinne Roomaan.
Näin sanoi Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja hyvistä näkökulmista. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa, silloin kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse lähetettynä, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuille.